Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Воранджери Војворанг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, денес е понеделник, 21. октомври, со вас ќе биде Маргарита Василева. Повестите попшено за настаните во Македонија, каде алармантно за една година 346 жени починале од рак на дојка, а над 1000 се новозаболени. Македонија нема регистар на пациенти болни од канцер. И партиите на албанците во Македонија не се откажуваат од идејата за финансирање на посебна академија на науките. Овие и други теми по 15 минути. Од домашните содржини ја издвоивме темата за одржлив бетон со користење на талогот од кафе и наместо тој да заврши на депонија, австралиските истражувачи пронајдоа начин повторно да го искористат отпадот за да направат бетон. А кон крајот разговор со Светлана Јаневска од Австралија по повод месецот посветен на борбата против ракот на дојка, од кој најчесто страдаат жените, но тие се жртви и на еден друг вид заболување, рак на грлото на матката. Токму на оваа тема е посветена книгата што неодамна ја издаде Јаневска. Останете со нас, три слушатели, следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита, добар ден и од мене. Во денешниот билтен, компензација за работниците на Квантас отпуштени за време на пандемијата. Сад истражуваат протекување на документи што изгледаат како класифицирани информации за разузнавачката служба на Сад, кои што ги проценуваат плановите на Израел за напад врз Иран. Председателот на Македонското собрание Африм Гаши од Берлин порача дека владеачкото мнозинство е подготвено веднаш да ги вметне бугарите во уставот, но бара предвидливост на процесот. И во спортот, австралискиот боксер Тим Цу се оправува по тежок пораз. Слушајте ме. На Квантас му е наложено да исплати скоро 200.000 долари на тројца работници, откако авиокомпанијата беше прогласена за виновна дека незаконски отпуштила 1700 работници за време на пандемијата на COVID. Квантас се обидуваше да го поништи решението на Федералниот суд од 2021 година, кое што утврди дека авиокомпанијата постапила незаконски кога ги отпуштила работниците во 2020 година, пополнувајќи ги местата од надвор, нивните работни места со договорни работници за пониска плата. Судијата Майкл Ли денеска ја објави својата одлука за износот на компензација за правниот прекршок за трите тест случаи на вработени. Кралот Чарлс и кралицата Камила, продолжувајќи ја својата кралска турнеја, денеска ќе бидат во Камбера, каде ќе ги поздрават на собраните луѓе пред австралискиот воен споменик и во Парламент Хаус. Премиерот Антони Албанези исто така организира церемонијален пречек за кралската двојка во парламентарната куќа. Ова е прва посета на кралот Чарлс во Австралија по неговото коронисување, во која што рече дека особено ужива.
What a great joy it is to come to Australia for the first time as sovereign. And to renew a love of this country and its people, which I have cherished for so long. So thank you, ladies and gentlemen, for making me feel so very welcome.
Во Квинсленд, премиерот Стивен Майлс и лидерот на опозицијата Дејвид Крисафули ќе поминат последната недела од изборната кампања патувајќи низ државата. Избирачите ќе се упатат на гласачките места во сабота. Господин Крисафули патува за Таунсвил по објавувањето на реформите во програмата за малолетничко притворање на официјалниот почеток на кампањата на Либерално-националната коалиција вчера. Според планот кој Либерално-националната партија го нарекува притвор со цел, децата во центрите за малолетнички притвор ќе бидат предмет на дисциплина и рехабилитација преку задолжително образование, минимални периоди на изолација и програми за управување со однесувањето како дел од реформите. Господин Майлс го обвини господинот Крисафули дека води кампања на страв и покрај доказите од полицијата за намалување на стапките на криминал. Податоците од Австралиската канцеларија за статистика покажуваат дека стапката на малолетнички криминал во државата се намалила за половина во последните 14 години. Агенцијата за хуманитарна помош Оксфам соопшти дека 6 Humanitarni работници во Газа биле убиени од израелски оган ова недела. Бушра Калиди, раководителка за политики во Oxfam International, вели дека во најновиот инцидент во израелски авионски напад на засолниште во северниот дел на Джабалија биле убиени здравствен работник и бабица. Таа додава дека четворица инженери за вода кои работеле во партнерство со Oxfam биле убиени од израелски оган во четвртокот во областа Кан Јунис. Телефонските и интернет комуникации се прекинати од понеделникот, што дополнително го отежнува процесот на спасување. Господица Калиди вели дека влошената хуманитарна ситуација значи апсолутно лишување од најосновните животни потреби. Израел блокираше хуманитарна помош во Северна Газа во првите две недели од октомври, пред да продолжи со испораките во изминатата недела, додека израелската копрена офанзива продолжува во Джабалија и други области на Северна Газа. Според проценката поддржана од Обединетите нации, повеќе од 1,8 милиони луѓе, или околу 86% од населението на Газа, се соочува со кризно ниво на глад. Специјалниот известувач на Обединетите нации за правото на храна Майкл Фахри вели дека неговиот најнов извештај ја опишува системската природа на тактиките со глад кои што Израел ги користи во Газа.
This report answers a very specific question. How was Israel able to starve 2.3 million Palestinians in Gaza so quickly and so completely? We have never seen in modern history this speed of starvation. Of course, this doesn't start on October 7. You can go back multiple points in time. You can go back to 2000 when Israel began blockade against Gaza.
Соединетите американски држави истражуваат протекување на документи што изгледаат како класифицирани информации за разузнавачката служба на САД, кои што ги проценуваат плановите на Израел за напад врз Иран. Два документа беа објавени на пиратска апликација за размена на пораки, се извином на иранска апликација за размена на пораки, а првично ги известија CNN и Axios. Документите се припишуваат на Националната агенција за геопросторна интелигенција и Националната безбедносна агенција. Официјален представник на САД изјави за новинската агенција AP дека документите изгледаат легитимни. Истражувањето е во тек за да се утврди кој имал пристап до документите пред истите да бидат објавени. Во сообштение Пентагон вели дека е свесен за извештаите за документите, но дека нема дополнителни коментари. Израелската војска не одговори на барањето за коментар во врска со протекувањето на двата документа. Пензионираниот полковник на воздухопловните сили на САД, Седрик Лейтон, за CNN изјави дека последиците од протекувањето на документите можат да бидат штетни.
Could be an indicator of several different things. One of them might be that the Iranians have somebody who is working for them within U.S. intelligence. That would be a very bad thing, to put it mildly. The other thing could be that it's somebody who is trying to in essence, take matters into their own hands and trying to prevent Israel from doing things by revealing what the Israeli plans are. And we could find out more, perhaps, in the next few days, but it's clearly a damaging situation.
Гаранција од Европската Унија, па бугарите во Уставот, рече во изјава за Дојче Веле викендов од Берлин председателот на Македонското собрание Африм Гаши. Затоа, дали Германија ќе се вклучи како олеснувач меѓу Скопје и Софија, откако предлогот на унгарскиот премиер Виктор Орбан беше експресно одбиен од Бугарија, Гаши во изјавата за Дојче Веле порачува дека секоја помош е добре дојдена.
Можеме и немаме никаков проблем бугарите да бидат дел од Уставот, но нашиот проблем е со предвидливоста на процесот и гаранциите дека веднаш после тоа ќе нема следно прашање или следен услов кој се однесува на историски идентитетски прашања кои мислиме дека се тешко решливи на политичките маси на преговарање.
Според Гаши, владата нема дилеми за европскиот пат и сака процесот да продолжи што побрзо. Тој вели дека не е Линденска број 2, сите заеднички го бранат македонскиот идентитет, а дека рокот од 6 месеци за уставните измени никогаш не бил поставен во контекст за напуштање на владината коалиција. Деновиве во Македонија се очекува да пристигне шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајн. Според незината агенда се очекува да има средби со премиерот Кристијан Мицковски и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Улогата на абориджанските јазици во зајакнување на културниот идентитет и поврзаност се слави за време на неделата на абориджанските јазици од 20 до 27 октомври. Втората годишна прослава во Нов Јужен Велс ја представува работата што се врши со цел абориджанските јазици да се одржат во живот. Неделата ја одбележува годишнината од Законот за абориджанските јазици 2017 за признавање на нивната важност и воспоставување начини за нивно зајакнување. Музичарот и автор Нарди Симпсон од Ювалари вели дека одржувањето на абориджанските јазици во живот, цитат, им одава почит на оние кои дошле пред нас.
The stature of experience and knowing and those three things that we talk about in Yulurui being the ultimate in strength and kindness and generosity. My image of my old people as being giants in those things is exactly how I understand language is. Because, you know, if we are the dreaming, or we're shaped by the dreaming, that is all-encompassing.
И во спортот, австралискиот боксер Тим Зу е без сериозни повреди, но го одложи своето враќање во Австралија за да се опорави од поразот во Флорида. Цу беше оставен со тежок потрес на главата, откако вчера беше соборен 4 пати во 3 рунди во надпреварот на IBF Super Welterweight категорија против русинот Бахрам Муртазалиев. Цу е хоспитализиран и ќе помине низ дополнителни тестови откако ќе се врати во Австралија. Шефот на No Limit Boxing, Мет Роуз, изјави за AAP дека здравијето и благосостојбата на Цу мора да бидат на прво место пред да се донесат одлуки за следните чекори.
Mate, he's woken up okay. I mean, probably more than anything, because you know, the mental process of going back to what happened last night. Physically, he's a lot better today. You know, obviously had a concussion last night, but he went to hospital for you know, we wanted him to go for precautionary reasons. He was okay from that point of view. You know, he'll rest up for a couple of days now.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,69 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,22 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Евеа накусо и временската прогноза за главните градови за утре, 22 октомври. Перт делумно облачно, максимално 21 степен. Аделаид на облачување, максимално 25. За вас во Мелбурн претежно сончево, максимално 29. Хобарт слаби повремени врнежи 25. Камбера делумно облачно 27. Сиднеј претежно сончево, максимално 23. Бризбен делумно облачно 28. Дарвин услови за дожд 34 и Алис Спринг сончево, максимално 38 степени.
Благодарам, Радица. Тоа беа вестите на SPS на Македонски за 21 октомври. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SPS. Денешниот билтен ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници подоцна во денот, заедно со комплетната програма. Јас сум Маргарита Василева. Останете со SPS Macedonian. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Време е за извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме за председателот на Македонското собрание Африм Гаши, кој од Берлин поруча дека владеачкото мнозинство е подготвено веднаш да ги вметне бугарите во уставот, но бара предвидливост на процесот. Премиерот Христијан Мицкоски од денеска е во Салцбург на самит на ЕУ, а утре ќе се сретне со австрискиот државен врв. Партиите на албанците во Македонија не се откажуваат од идејата за финансирање на посебна академија на науките. Алармантно, за една година 346 жени починале од рак на дојка, а над 1000 се ново заболени. Затворена е зоолошката градина во Скопје, има сомнеж за птичи грип и од денеска почнува вакцинацијата против сезонски грип. Доделени се наградите на Европската унија за истражувачко новинарство 2024 година и Македонија го освои седмото место на светското првенство во хип-хоп танци, што се одржа во Скопје. Од Македонија денеска известува Милчо Јовановски.
Федерација од ЕУ, па бугарите во Уставот. Ова во изјава за Дојче Веле викендов од Берлин го порача председателот на Собранието Африм Гаши. За тоа дали Германија ќе се вклучи како олеснувач меѓу Скопје и Софија, откако предлогот на Виктор Орбан беше експресно одбиен од Бугарија, Гаши во изјавата за Дојче Веле порачува дека секоја помош е добредојдена.
Ние сме подготвени бугарите да ги вметеме во уставот веднаш. Ние мислам дека имаме целосен консензус, иако, или да кажам по-конкретно, голем консензус околу тоа дека можеме и немаме никаков проблем бугарите да бидат дел од уставот, но нашиот проблем е со предвидливоста на процесот и гаранциите дека веднаш после тоа ќе нема следно прашање или следен услов кој се однесува на историски идентитетски прашања кои мислиме дека се тешко решливи на политичките маси на проговарање.
Поред Гаши, владата нема дилеми за европскиот пат и сака процесот да продолжи што побрзо. Вели дека на Ринденска број 2 сите заеднички го бранат македонскиот идентитет, а рокот од 6 месеци за уставните измени никогаш не бил поставен во контекст за напуштање на владината коалиција. ОСДСМ порачаа дека владата нема јасна стратегија како понатаму. Лидерот на опозицијата Венко Филипче на средба со евроамбасадорот Михалис Рокас понудил поддршка за евроинтеграциите. Деновиве во земјава се очекува да пристигне и шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Според нејзината агенда, во Скопје се очекува да има средби со премиерот Мицковски, но и со председателката Гордана Силјановска-Давкова. Единственото нешто што е катастрофално во Македонија е состојбата која што СДСМ ја остави после 7 години разбойничко управување со државните ресурси, изјави премиерот Христијан Мицковски, одговарајќи на новинарско прашање за обвинувањата на СДСМ дека извештајот на Светска банка е катастрофален.
Она што го прави оваа влада на ВМРО-ДПМН, предводена од ВМРО-ДПМН, е сето тоа да го консолидира. Јас сум прилично задоволен што слободното паѓање го сопревме. И добро е што откако е оваа влада, пак сите индикатори се позитивни, но она што можам да го кажам е дека се што кажала СДСМ промарчила. Така што овие пресконференции треба да бидат само знак дека спротивно од тоа што тие го кажуваат, така ќе биде во реалноста.
Премиерот Христијан Мицковски во Салцбург од денеска ќе учествува на 20-тиот Европски самит, посветен на ЕУ, каде ќе има обраќање. Утре Мицковски ќе има средба со председателот на Австрија Александер Ван дер Белен и со министерот за надворешни работи Александер Шаленберг. Партиите на албанците не се откажуваат од идејата за Албанска академија на науките и уметностите, иако владата и коалицијските партнери ги предупредуваат дека тоа води кон поларизација и етнизација. Дуи не се согласува со толкувањето тоа да биде невладина организација што ќе ја финансираат обштините во кои мнозинство се од албанската заедница. На пресграначалникот на Липково, Ерка Нарифи, изјави.
Ние ни не знаеме каков предлог е, ни немаше ни јавна дебата и не можеме да одлучиме за нешто што не знаеме за што се работи. Работите треба да се гледат во ниво на државата да се решат, не на локално ниво. Затоа што знаеме, баш ние, руралните општини, како буџет имаме и како буџет располагаме и како може да ги движиме тие работи. Треба една унификација да имаме во државата меѓу локален власт, ЗЕЛС и централен власт.
Министерот за локална самоуправа Златко Перински во интервју за МИА објаснува дека сите приходи на општините треба да се користат за надлежности.
Тие надлежности Албанска академија за науки и уметности не стои. Обштината има можност да финансира здруженија и невладени организации, но и тие здруженија и невладени организации треба на некој начин да ги спроведуваат основните надлежности за кои што таа локална самоуправа постои. Што значи дека ако точно се чита законот, законска можност за вакво нешто нема.
Октомври жените во Македонија го одбележуваат како месец за подигнување на свеста од појавата на рак на дојка. Нова терапија за болните од рак на позитивна листа, подобрување на скрининг програмата, нови протоколи и подобри услови на онкологија и за пациентите и за вработените. Ова се најважните барања на пеперутките од Одруженијето Хема Онко во месецот за подигнување на свеста за ракот на дојка. Тие велат дека се потребни промени во здравствениот систем и 10-годишна стратегија за успешна борба со најчестиот карцином кај жените, зашто не само од болеста, како што велат, повеќе се плашат од системот. Иако рече си секојдневно се диагностицираат ново заболени од рак на дојка, точната бројка не се знае, бидејќи во Македонија се уште нема официјален регистар за канцер пациенти. Поред платотите на Институтот за јавно здравје, лани починале 346 жени, а предпоставките се дека имало помеѓу 1000 и 1200 новооткриени случаи. Зоолошката градина во Скопје од завчера е во тринеделен карантин. Агенцијата за храна и ветеринарство на влезот од објектот истакна табла со знак за опасна болест кај животните. Во меѓувреме вела дека зоолошката постапувала незаконски, откако во понеделникот пронашле мртва гуска. Наместо да информираат кај надлежен ветеринар, еден ден подотна сами ја однеле птицата за проверка. Зоолошката не е алармирала ниту агенцијата за храна и ветеринарство, откако бил потврден вирусот. Институтот за јавно здравје ќе тестира еден вработен од зоолошката. На крајот од минатата недела, кога веќе било потврдено присуството на вирусот, лицето при направената епидемиолошка анкета кажало дека има симптоми карактеристични за птичи грип. Институтот добил листа од 16 вработени и кај сите веќе била завршена епидемиолошката анкета за нивните контакти со птиците и можни симптоми. Освен лицето кое ќе се тестира, други тројца добиле решение за надзор. Од агенцијата во соопштение објаснуваат дека за да влезат во зоолошката во петокот побарале асистенција од полицијата. Подоцна добија наут кој е потврден случај на присутство на птичи грип сој H5N1 кај гуска. Во сообщението додаваат, со мнежите во јавността и споделените видеа за начинот на собирање и отренување на затекнатата живина во одгледувалиштето, се во целост со почитување на протоколите за судбивање и искоренување на авијарна инфлуенца и законот за благосостојба на животните и мегнородните протоколи и коментарите по истите, не е во ред да бидат коментирани од лица некомпетентни за истото. Маријан Доноско од Институтот за јавно здравје во изјава за медиумите вели дека посетителите кои биле во зоолошката минатата недела не треба да се загрижени.
Начинот на пренос на птичиот грип е дека треба да има близок контакт со заболено или мртво животно или да има близок контакт со некој од секретите од овие заболени или мртви животни, секрет, измет или слично. Што значи дека доколку посетителите немале близок контакт, ризикот е мал.
По потврдата на птичиот грип во зоолошката, овладеачката ВМРО-ДПМН на прес Стефан Кирков обвини дека поради негрижа, скопската градоначалничка Данила Арцовска била на праг да предизвика епидемија во Скопје од опасната болест.
Но што направи таа? Скопската зоолошка градина ја претвори во еден хорор филм, каде за помалку од 3 години направи помор и таму починаа повеќе од 40 екзотични животни. Установа во која пратат само инциденти. Сепак, доколку не се ангажира институциите во зоолошката, ќе се случеше катастрофа од невидени размери. Здравјето на граѓаните и здравјето на вработените во оваа установа е пред се. Сметаме дека институциите реагираа навремено и професионално.
Од денеска стартува вакцинацијата против сезонски грип, соопшти Министерството за здравство, откаде информира дека обезбедиле 70.000 бесплатни вакцини. Досега на интернет порталот за вакцинација против сезонски грип се пријавиле околу 33.000 граѓани, што според здравствените власти покажува зголемена свет за значењето на вакцината во заштитата на јавното здравје. Вакцинацијата ќе се спроведува на 36 локации низ државата. Покрај бесплатните во центрите за јавно здравје и годинава се набавени комерцијални вакцини против грип за заинтересираните граѓани кои не влегуваат во ризичните групи. Ирена Мулачка, Миомир Серафинович, Снежана Лупеска, Александар Методиев и Сузана Мицева се добитници на наградите на Европската унија за истражувачко новинарство 2024, кои беа доделени завчера. Ирена Мулачка од Фокус ја доби првата награда за сторијата Скандал онкологија. Серафинович и Лупеска Созен ја добија втората награда за сторијата Семејно стебло заја, соравија, струја, дипломатија од емисијата Код на ТВ Телма, која открива фамилиарни врски и злоупотреби од високи функционери. За сторијата Кревките шуми на Нота МК, која истражува нелегална сеча на шуми и институционална негрижа за животната средина, третата награда им припадна на Методиев и Мицева. Победниците на националниот конкурс ќе има шанса да се надпреваруваат и за регионалниот конкурс на кој се наградуваат стории со регионално влијание од посебна жири комисија. На светското првенство во хип-хоп и улични танци, Македонија госпои седмото место од купно 35 држави кои се учествуваа на шампионатот. Од 9 до 17 октомври, очите на хип-хоп светот беа вперени во Македонија, која за прв пат беше домакин на едно вакво големо интернационално шоу. На предавањето се одржа во спортскиот центар Борис Трајковски, а настапија вкупно 5020 танчери кои ги представија своите најдобри движења на сцената.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милчо Јовановски. Извештајот, вестите и програмата ќе ги најдете подоцна во денот на интернет страниците sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Слушате SBS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Австралиците пијат милиарди шолји кафе годишно, а огромното мнозинство од искористените талози завршуваат на депонија. Сега австралиските истражувачи пронајдоа начин повторно да го искористат тој отпад за да направат бетон, а тоа не се однесува само на кафето. Од прилогот на Есам Алгалиб за SBS News. Во лабораторија во Мелбурн, бетонските цилиндри се подложени на екстремен притисок. Цилиндрите изгледаат како обичен бетон, но тие се далеку од тоа. Тие се создадени со полиестерски влакна, извлечени од облека со висока видливост, што ја користат работниците во фабриките и градилиштата. Многу елици завршуваат на депонија. Околу 11.000 тони од нив секоја година, според вонредниот професор Малинду Санданајаке од Универзитетот Викторија, кој го води проектот. Елеците, вели Санданајаке, со висока визуелност, не траат долго, тие траат само околу 25 перења, така што тие често се наоѓаат на депонии. Затоа сакавме да најдеме ефективно решение за да се користи, веројатно како материјал за замена на цемент во бетон, вели професорот Санданајаке.
Ivy's West don't last for long, it just only lasts around 25 washes, so that means we tend to find these high-vis waste quite a lot going to landfills. So we wanted to find a solution, effective solution, to be used as probably as a cement replacement material in concrete.
Социјалното предпријатие Assembled Threads помогна да се набават униформите за ова истражување, кое е поддржано од Sustainability Victoria. За проектот беа избрани елици, бидејќи конците се многу издржливи, вели професорот Санданајаке. Поради синтетичките влакна кои се присутни во елеците со висока визуелност, може да действува како зајакнувачки агенс во бетонот, ги подобрува огнените својства на бетонот и го одложува процесот на расипување.
Because of the synthetic fibers that is present in high-vis waste, it can act as a reinforcing agent within the concrete. And also, because it bonds all the materials together, it improves the fire properties in concrete and delays the spalling process.
Бетонот е втора најкористена субстанција во светот по водата, затоа изнаоѓањето одржливи алтернативи е од клучно значење. Цементот е клучна состојка во бетонот, така што новиот пристап е голем успех. Покрај пренасочувањето на отпадот од депониите, професорот Санданајаке вели дека го заменува цементот со отпадни производи, заштедувајќи ги природните ресурси и помагајќи да се намалат емисиите на стакленички гасови. Значи, ако се земе како целина, вели Санданајаке, индустријата за производство на автомобили низ целиот свет е слична на производството на цемент, при што се создава огромна количина на емисии на јаглерод, што е речиси 8% од вкупното глобално производство на јаглерод.
So if you take as a whole, the car production industry across the world is similar to the cement production, so it's a huge amount of carbon emissions that is generated, which is almost 8% of the total global carbon production.
Досега новиот бетон беше искористен за да се направи патека долга 20 метри низ теренот на будистичкиот манастир Махамевнауа, каде што професорот Санданајаке е ученик. Монахот Сасана Бодитеро вели дека биле среќни што биле дел од истражувањето поради што животната средина директно и помага на здравјето.
Environment is directly helping to our happiness and especially our health beings, for our health. So if we are really trying to protect our environments, that means we are really trying to help for every single beings who are living in the world.
И тие не можеа да бидат позадоволни од резултатот.
We are so happy because it's pretty, even when we are working, it's very same. It is pretty like a normal concrete.
Од манастирот Амила Гунаратне вели дека монасите го делат патот со локалната заедница. Во будистичките учења, вели, треба да се однесува кон сите живи суштества со љубезност. И така, ако се грижите за сите живи суштества и ако имате добрина и се грижите за животната средина, тоа значи да се биде одржлив е дефинитивно дело тоа.
In Buddhist teachings that we learn that you have to treat all living beings with loving kindness. And so if you care about all living beings and if you have loving kindness, you care about the environment. So being sustainable is definitely a part of that.
Бетонот беше тестиран и во складиште на големо градилиште во Мелбурн. Професорот Сандана Јаке вели дека и двете испитувања биле успешни. Резултатите покажаа дека целната цврстина беше постигната порано од очекуваното. И речиси е споредливо со традиционалниот дизајн на бетонска мешавина со супериорни резултати на издржливост, плюс во услови на тестирање на пожар, тој се покажа навистина добар.
The results showed that the target strength that we intended was achieved higher than earlier than what we expected, which was really good. And it is almost as comparable with traditional concrete mix design that we designed for. And it had superior durability results. Plus, in terms of fire testing, it performed really well. So we believe that the presence of these textile fibers enhanced the fire properties within the concrete panel. So this could be a good fire-proof concrete material for future use.
И тоа не е единствениот нов одржлив конкретен проект. Истражувачите од RMIT работат со потрошен талог од кафе и стурајки го на прометна патека во главниот град за кафе во Австралија, Мелбурн. Истражувачкиот соработник Раджев Ројчанд вели дека основата се користи за да се направи биоча, за да се замени песокот, уште една клучна состојка во бетонот кој станува се поредок. Значи, процесот на создавање биоча во основа е да се земе потрошениот талог од кафе, па да се пече во единицата за пиролиза. Печењето во основа е отсуство на кислород. Се пече на температура од 350 степени Целзиусови, од која доаѓа црната боја. Кафе биоча, изворот на природен песок што се користи за бетон, со текот на времето станува редок и овој отпад може да го заземе неговото место, вели Ројчанд.
So the process of creating biochar is basically you grab your spent coffee grounds, so you roast it in the pyrolysis unit. Roasting is basically in the absence of oxygen. You roast it at 350 degrees centigrade temperature and there comes the black colored coffee biochar. Additional challenge is the resource natural sand that we use for concrete. It's getting scarce over time and this waste can take its place.
Резултатите од предходното испитување на пешачката патека забележаа зголемување на цврстината на бетонот за 30%. Истражувачите сега сакаат да развијат мейнстрим производ за комерцијална примена. Председателот на Clean Up Australia, Пип Кернен, вели дека повторното користење на производите ја намалува потребата за суровини.
We need to think about our resources as just that, resources, not waste and not things that we use for a small period of time and then send to landfill. Australia as a nation is not as circular as others throughout the world. We're at about 4%. Whereas the rest of the world that's doing it well is around 8%. So there's lots of room for improvement, for less to go to landfill and more to be recovered and reused.
Професорот Сандана Јаке вели дека неговиот тим сега работи на зголемување на количината на отпад во нивниот бетон. Но набавката на влакна извлечени од елеците со висока видливост може да представува проблем. Набавувањето на овие јаглеродни влакна беше навистина тешко, вели тој, така што е потребна се поголема поддршка во синџирот на снабдување за да се претворат овие високовизуелни материи во влакнести материи за да може да се користат.
Sourcing these carbon fibers was really difficult, so more and more support is needed in the higher chain of the supply chain to convert these high-vis waste into fibrous material so that we can start using them.
Предизвик со кој вреди да се справува за овој иновативен пристап за создавање одржлив бетон. Прашања и коментари во врска со програмата можат да се остават на нашата Facebook страница. Останете со нас за последниот дел од нашата програма за разговорот со Светлана Јаневска и незината најнова книга. Приближно 165.000 лица се диагностицирани со рак годишно во Австралија, или 452 случаи дневно. Октомври е месец што се одбележува широм светот како месец на борба против ракот на дојка, од кој најчесто страдаат жените, но тие се жртви и на еден друг вид заболување – рак на грлото на матката. Токму на оваа тема е посветена книгата што неодамна ја издаде македонката од Австралија Светлана Јаневска, со која разговара со Маја Талевска. SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Летот на мојата гулабица, како што го наслови своето дело, е начинот на кој оваа поранешна новинарка ги канализираше своите емоции, лично искуство и семена драма, кога незината мајка беше диагностицирана, а подоцна и го загуби својот живот од оваа злокобна болест. Книгата на Јаневска е и авторски крик до сите жени, со кој таа сака да ја подигне свеста дека раната превенција преку редовни прегледи може да го спаси животот. Никој не мора да страда сам, додава Светлана Јаневска, со која разговараме во следните минути. Светле, ти благодарам што си дел од нашата програма да поразговараме за твојата книга «Летот на мојата гулабица», која што имаше своја промоција на 16 октомври во Македонија. Добре деде на програмата на SBS на Македонски.
Добро ве најдов и навистина ви благодарам за вашето време и внимание што еве може да позборуваме малку повеќе на оваа тема.
Во твојата книга обработуваш една многу значајна тема. Книгата се роди од фамилиарната драма и личната болка која што ти ја носиш поврзана со оваа тема, ракот на грлото на матката. Кажи ми повеќе за тоа.
Ракот како болест е премногу обширна тема и иако би сакала да не е така, меѓутоа верувам дека секој од нас имал некакво искуство во својот живот токму со таа болест. Така како што е и на самата корица од мојата книга, во неј заопфатен еден краток живот, краток дел од животот, од спомените, од убавите нешта, меѓутоа и од самата борба, откако ќе ја дознаете или ќе ја слушнете диагнозата на својот најмил, едноставно на своето се, а тоа е мајката која што ве донела на овој свет, без која не би постоеле, нели? Тоа е таа преголема љубов и во тој микс се мешаат премногу емоции. Се меша љубовта, тагата, едноставно немоќноста и незнаењето што ќе следува следниот ден. Токму не сето тоа што го поминавме ние како семејство и лично јас, како незина ќерка, се обидов да го споделам со читателите на Пишанија збор, со љубителите на Пишанија збор, верувајќи дека некој некаде ќе се пронајде, некој некаде ќе го долови тој момент на тие неубави вести кога доаѓаат до нашите срца и души и кога човек треба да е буквално спремен да се бори со се што може во животот.
Можеш ли да ни кажеш малце повеќе детали околу самиот случај, колку години имаше твојата мајка кога беше диагностицирана и како откри иницијално дека боледува од оваа болест?
Иницијално беше еден телефонски повик, токму од незе, велики ми, Светле, немој да се плашиш, јас морам да ти кажам, ме диагностицира со карцином на грлото на матката. И во тој момент, верувајте, не знаете каде е тлото од вашите нозе, бидејќи сте илјадници километри далеку. Значи, релацијата е Скопје-Мелбурн. И немоќноста, и неможноста едноставно да да ја подадете физички раката на особата која што ви издигнала, нели, на овој свет. Така да мојата мајка беше диагностицирана во 2020, токму пред ковидот, кој што ете го затвори целиот свет и не стави сите во мирување на некој начин. Значи, она започна со терапиите во 2020, а за жал борбата ја загубивме токму на Велики петок, пред Великден, за Великден, во 2023. Значи, се упокои на своите 65 години.
Дали предходно таа се жалеше на нешто? Како, дали имаше некакви симптоми? Дали сподели нешто со тебе?
Искрено, не. Значи, не сподели ништо, не знам, може би тоа е таа мајчинска љубов која што се труди детето да го заштити од некои си грижи. Mm-hmm. Може би самите километри, далечината си го прави своето кај родителот, кај детето. Единствено што беше тој момент кога ми кажа, откако веќе со сигурност ги имаше направено сите испитувања. Значи, никогаш не сподели дека се сомнева, дека мисли, дека може би, дека едноставно како да се обидуваше да ме заштити како нејзино дете од сето тоа, седа дека не ја знае точната диагноза за да ја сподели.
Така, значи оваа книга е всушност инспирирана и посветена на твојата мајка. Кажи ми, кому е наменета книгата? За кој се надеваш дека ќе ја прочита?
Книгата е наменета пред се на жената, на мајката, како еден од семените столбови во едно семејство, кое што секој пат стои цврсто и се труди сето тоа да функционира во секој дневие. Тоа сите знаеме понекогаш дека животот ти носи и падови и подеми. Значи е насочена на сите храбри жени, нема да кажам мајки, бидејќи да се биде мајка е личен избор. Понекогаш, за жал, некои од жените го немаат, од други причини. Значи е намената пред се на сите нив. На сите нив кои што се соочиле со борба во животот, кои што изгубиле некој. Потоа е намената на целото семејство. Да се разбере болката, да се разбере борбата, дека токму на неизе и е потребна во моментот подршка од целото семејство. И треба разбирање, и треба топлина, и треба понекогаш треба и самата тишина, за да се разбере се.
Ти си новинарка и моја поранешна колешка. Пишувањето ти е втора природа. Но дали тоа беше главниот мотив за да ја напишеш оваа книга или имаше нешто поголемо, повеќе како мотивација?
Првично сите тие записи, ти ги насочам така, записи од сеќавања, од бура, од емоции, мислев да си ги сочувам само за себе, за моите најблиски. Меѓутоа, добив подршка и охрабрување од многу пријатели кои што ме познаваат и кои што кога ја прочитаа целата таа приказна, ми ја дадоа токму онаа доза на подршка за сето тоа да го споделам јавно, на некој начин да биде доловена болката на сите оние кои што мислат или веруваат дека се сами. Значи, никој не е сам, болката е иста, боли. Без разлика дали сте изгубиле родител, чедо, некој свој близок, значи секоја болка боли подеднакво. Боли до срж и мислам дека ако ја споделиме, може би полесно ќе биде за самите нас да прифатиме дека не сме сами, дека сепак животот мора да продолжи, особено за оние кои што ги сакаме и тие не сакаат нас. Мора понекогаш сами да се потрудиме да ја најдеме светлината и убавината на животот и дека животот не завршува онаму каде што физички губиме некој наш близок.
Не сме сами, тоа е многу убава универзална порака. Има ли нешто конкретно во твојата книга што може да биде помош или утеха за оние кои минуваат низ едно вакво болно и драматично поглави од својот живот? Или може би совет за нивните најблиски?
Вака, во книгата се осврнав малку и на оние медицински или статистички делови. Причинителот на самиот рак на грлото на матката, тоа е HPV вирусот. Меѓутоа, бидејќи не сум до толку искусна во сето тоа, не сакав да пишувам нешто каде што би дала и погрешна информација. Сепак одев со оние општи информации на кои што сите ни се достапни, а тоа е дека присуството на HPV вирусот, огранокот негов од 16 и 18 е токму причинителот за рак на грлото на матката. Ги повикувам сите припаднички на понижниот пол, иако пап тестот за некој може би е и незгоден, сепак да се одлучи да го направи редовно, да одат редовно на контроли, колку можат максимално да се грижат за своето здравје. Знам дека е тешко, меѓутоа мора самите ние да си дадеме во себе храброст, тоа да биде така, да го започнеме денот со позитивна мисла, да посветиме време на најблиските, да подариме љубов, насмевка, колку можеме да се храниме поздраво, да излеземе на прошетка во природа. Значи, едноставно, да се грижиме самите за себе, а со тоа да бидеме сретни заедно со сите околу нас.
Сметаш ли дека знаеше доволно на оваа тема пред да се случи ова со твојата мајка, пред таа да биде диагностицирана?
Искрено, не. Ракот на грлото на матката како тема, не. Бидејќи, еве, се почесто се едуцираме и зборуваме за ракот на дојката. Месец октомври е токму и посветен на ракот на дојката. Колку можам, и тука сум активна, бидејќи за жал изгубив членови од моето семејство. Токму со таа диагноза, борбата и таа ја знам, секоја е иста, претешка. Немав некои конкретни информации, меѓутоа од како ја слушнав диагнозата од другата страна на слушалката, верувајте дека посветив премногу внимание и време за да можам да се едуцирам себе си колку можам и на кој начин можам да помогнам за да се продолжи животното патување на мајка ме.
Сега ова може би ќе ти звучи малце и како непријатно лично прашање, но како ти влијаеше фактот дека си далеко од твојата мајка? Дали може би на моменти се само обвинуваше што не си блиску до неја? Не велам дека тоа може би нешто ќе променеше, но едноставно твојата емоционална реакција заради оваа непремостлива огромна далечина на релација Македонија-Австралија.
Па вака, Маја, секој од нас кога си го понал куферот и излегол од Македонија, на некој начин се простува со се што го сака, му е драго и останува таму. Без разлика дали сме во Австралија или било каде во светот. Меѓутоа, добро, предноста е во Европа е кога си поблиску, ние сме сепак многу подалеку. Меѓутоа, како се чувствував? Искрено, немоќно. Човекот е немоќен кога се соочува со такви диагнози. Тоа е првото нешто што го чувствувате. А потоа, самата љубов кон личноста ви дава потик, одршка самите во себе секој ден да изнаоѓате начин како да помогнете. Значи, дали е тоа совет, слушнана, приказна од некого каде нешто помогнало. Па кажа, првото нешто е немоќ, страв, тага, меѓутоа се борите со сите нив и од себе го вадите она што е позитивно за да бидете позитивен пред се за особата на која што и требате и ја сакате.
Слушате SPS Macedonian. Маја Талевска разговараше со Светлана Јаневска, авторка на нова книга за ракот која неодамно беше издадена и промовирана во Македонија. За крај да се подсетиме на главните вести на SPS. Компензација за работниците на Qantas отпуштени за време на пандемијата. Председателот на Македонското собрание Африм Гаши од Берлин порача дека владеачкото мнозинство е подготвено веднаш да ги вметне бугарите во уставот, но бара предвидливост на процесот. Во неделата на абориджанските јазици од 20 до 27 октомври се слави нивната улога во зајакнување на културниот идентитет и поврзаност. И австралискиот боксер Тим Зу се опоравува по тежок пораз. Тоа се за денеска. Ве благодарам што ја следите програмата на SPS Macedonian. Следната емисија е утре во 12 напладне, а во меѓувреме посетете ги нашите интернет и Facebook страници. Од Маргарита Василева, пријатно попладне. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.